Assalomu alaykum. Xudoning farzandlari sifatida biz har kuni qanday yashayapmiz? Bizdan ancha avvalgi ilk jamoat a'zolari Xudo ahdiga qanday munosabatda bo'lishgan? Bugun ana shular haqida suhbatlashamiz. 2-Korintliklar 2-bob 17-oyatida Paulusning benuqson haqiqat go'yligini ko'rsak bo'ladi. Bu esa quyidagi so'zlarda mujassamdir. Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo'lgan kishilardek Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngildan voizlik qilmoqdamiz. So'ngra quyidagi oyatda rad etib bo'lmas haqiqat haqida gap ketadi. 3-bobdagi 1-3 oyatlarda Paulus quyidagi so'zlarni aytyapti. Butun insonlar tomonidan tan olingan va o'qilayotgan bizning qalbimizga yozilgan tavsiyanomamiz mana sizlarsiz. Ochiq ko'rinib turibdiki, bizning xizmatimiz orqali yozilgan Masihning maktubi sizlarsiz.
Bu siyoh bilan emas, balki barhayot Xudoning ruhi bilan yozilgan hamda tosh lavhalarga emas, balki inson qalblari bo'lgan et lavhalarga yozilgan maktubdir. Bunday mas'uliyatga kim loyiq? Bu savol bilan Paulus aynan shuni nazarda tutmoqda. Bunday ajoyib hayotning sirini qayerdan topasiz? Uning javobi esa yangi ahddadir. Korintliklar kitobi 3-bobning 4-oyatlarida Paulus quyidagi oyatlarni aytadi. Biz Masih tufayli Xudo huzurida shunday ishonchga sazovormiz. Lekin bunga go'yo o'z-o'zimizdan, o'z qobiliyatimiz bilan muvaffaq bo'lmaganmiz. Bizning qobiliyatimiz faqat Xudodandir. U bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo'lishdek qobiliyatni berdi. Bu xizmat esa qonun harf asosida emas, ilohiy ruh asosida sodir bo'lmoqda. Harf o'ldiradi, ruh esa hayot bag'ishlaydi. Barchamiz eski ahdga asosan dunyoga kelamiz.
Eski ahd esa o'z o'rinda yangi ahddan farq qilinadi va bu farqni aynan masihiy bo'lganimizda bilishimiz mumkin. Lekin masihiyga aylanish degani avtomatik ravishda yangi ahdga asoslanib yo'l tutish degani emas. Aynan shuning sababi bilan hozirda ko'pgina masihiylarning chalkashib ketganini imonsizlardan farqli o'laroq xavotirda ekanlarini kuzatishingiz mumkin. Ular masihiyga aylanganlariga qaramasdan masihiy bo'lishning qadriyatini o'rganishmagan. Rabbimiz Iso Masihda mujassam bo'lgan yangi ahd orqali amal qilishni va hayot kechirishni o'rganmaganlar. Ular haligacha ko'proq eski ahdga tayangan holda ish tutishmoqda. Aynan shu sabab bilan ularning hayotlari chalkash bo'lib qolgan. Xo'sh, eski ahd deganda men nimani nazarda tutyapman? Paulus eski ahdni Musa qonunlari bilan bog'lagan. U bu haqda tosh ustiga yozilgan harf o'ldiradi demoqda va hokazo.
Nima uchun Paulus Musa qonunini bu bilan bog'lamoqda? Buning sababi esa qonunning bizga berilishi orqali insonlarning hayoti odam atodan vasiyat qilinib olinganini ko'rsatish edi. Bu qonun qoidalar aslida odamni halok qilmaydi va gunohkor tabiatga ega ekanimizni namoyish etadi xolos. Qonun aynan shuni oshkor qiladi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Qonun bizdan barcha qonunlarga itoat qilishimizni talab etadi. Oxiratda esa buni uddasidan chiqa olmasligimizga amin bo'lamiz xolos. Yangi ahdni esa Paulus quyidagi so'zlar bilan ifodalaydi. Bizdan biror narsa kelmaydi. Aksincha hamma narsa Xudodan keladi. Lekin biz bunga go'yo o'z-o'zimizdan, o'z qobiliyatimiz bilan muvaffaq bo'lgandek his qilamiz. Aslida unday emas. Uning fikriga ko'ra, bizning qobiliyatimiz faqat Xudodandir. Bu chindan ham shunday.